بلير أذا أطلق راديو ثي Ertiyeriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2014-nji ýylyň 8-nji dekabr hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemi gepleşigimiziň şuňky sanynda Aşgabatyň Paraghat 7.1 mikrorayonynda geçirilen protestleriň netijeleri, paýtagtda ýylyň elektrik togy bilen öpçünçiligine degişli soňky ýagdaýlar, Türkmenistanda korrupsiýa paraxorlugynyň ýagdaýyna halkara guramasy tarapyndan berilen baha we Ukrainada dowam edýän siýasy we harby durnuksuz Bu yurtta bilim alýan türkmen studentlerine ýetirýän täsiri barada giňişleýin söhbet ederiz. Ýarym sagatlyk programmamyzyň çäginde dünýä türkmenleri atly hepdelik gepleşigimizi hem eşdiririz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler bilen tanış bolun. Gepleşigi men gözel alyp barýaryn. Fransiýanyň prezidenti François Hollande 6-njy dekabrda Warszawada tapar edip prezident Vladimir Putin bilen gysga duşuk geçirdi. Iki prezidentiň bu gepleşikleriniň detallary barada anyk maglumat berilmedi, emma Putin bilen Moskwanyň Vnukovo aeroportynyň diplomatik terminalynda duşup Hollande "Jenap prezident Ukrainadaky krizise degişli problemalary maslahat etmeli" diýen karara geldim diýdi.
Monsieur le président, je survolais
Doşun ideyani Vladimir Putin ortiyatın Ukrayna'nın teritorial bütövlüğüne hormat koyanlığını ve Ukrayna'da o katışığı behtetmek varada kılalışığın berza edilceğine hem koşmaçı yetir çalışılcağına umut bağlayanlığına etdi. İki liderin bu gepleşiğinde Fransiyanın harbi dikucarları götürücü iki uluğunun sevdasını toxtatmağı varada maslahat edilmeğine qarışılıbdi. Hema doşun ideyani Putin eğer Fransiya sevdanı yatırmak istese ortiyatın öz pulunun iyidine qaydıp berilmeğini isleyen Amerikan jurnalisti Iranda sud edildi. Washington Post gazetining xabarchisi Iranda 4 aydan qovraq vaqtlab tussaq bo'lmagandan so'ng formal taydan sud edildi. Amerikan nashrining xabar bermagina ko'ra Jason Razayan 6 dekabrda o'z ishini qaralgan vaqtda Tehronning sudinda 10 soatdan qovraq vaqtlab saqlanibdir. Razayanning sud ishining o'ng sirasida jurnalistning suddan o'ngki tussaqlik muhlatining yanvar oyiga chenli uzildirilganligi borada xabar berilib, buning sababi derin ularning davom ettirilganligi bilan tushuntirilibdi. Qo'shir ayatligi bilan asli Iranli amerikalik 38 yoshli Rezayan o'z ayoli Yegane Xalihi bilan 22 yulda tussaq edilibdi. Jurnalistning ayoli so'ng g'urov ostida tussaqlikdan bo'shatilibdi. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden İran'ın yadro programması bilen bağlılıkta bu yurda qarşı has köp sanksiyalary giyrizmek baradaky çağırışlardan ýüz öwürdi. Biden Washington'ın Brookings Institute'unda geçirilen forumdan çıkışında İran'a qarşı ýam giyrizilen sanksiýalaryň ýurdun ykdysadyýetine iş bolsanda yadro programmasyny haýalladanlygyny belledi. Bu bize paraxatçylykly çözgü üçin pursat berýär diýip Biden aýtdy. İran'ın we dünýäniň iň gowatly 6 döwletiniň Tehranyň yadro ambisiýalary boýunça 10 Alap dowam eden çykkynsyzlygyny soňuna çykmak boýunça geçen aýda geçiren gepleşikleri şowsuzlygy uçrady. Taraplar taryhy ulalaşyga gelmek üçin özlerine goşmaça 7 aylyk täze wagt möhletini keskitlediler. Britaniýa, Hitaý, Fransiýa, Germaniýa, Orsiýa we Birleşen Ştatlar Iranyň urany baýlaşdyrmak işlerini çäklendirmek isleýärler. Tehran özüniň ýadro ýaragyny döretmek mümkinçiligini gözlemeýänligini aýdýar. Iranyň paýtagty Bagdatdan demirgazykda ýerleşen polisiýa bölümine edilen hüjüm zerarly adynan 7 adam wepat boldy. 7-nji dekabrda Irdan al-Salman owatynda bolan bu hüjüm janyndan geçen hüjümçiniň içi partlaýjy serişdeli awtoulugyny polisiýanyň daşyny oraýan diwara sürmeginden başlandy. Partlamanyň ideýany yaragly hüjümçiler polisiýa çözdüler. Polisiýanyň resmiýleri adynan 5 polisiýa wekiliniň waka şahyat bolan adynan 3 adamyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Adynan 11 adam yaralanypdyr. Hüjümiň bolan ýeri Bagdatdan 50 kilometr demirgazyk tarapda ýerleşýär. Bu vaka Bagdadın qolayında şayilara qarşı amalaşırılan ençime bomba partlamasının ideyanı oldu. Ziyaretçiler, Arbeyin dini bayramçılık münativetli Mukaddes Karbala şəhərinə siyahatı tayarlanyar kabulan bu hücum zirarlı adından 10 adam helak olubdi. Pakistanın Uvanistan ülen serkedinin qolayındakı durnuqsuz tira taypalar regionunda Birleşen Ştatların pilotsuz uçarları sövüşücü bolmaqda guman edilen 4 adam öldürdü. Pakistanın harbi resmiyetinin 7-nji dekabrda aytmağına göre uçardan edilen zarvalar demirga Қазақ Вазиристан регионының датты келе травының картан кеден ерінде адамларын үйшін жайына еділді. Оның нетижесінде шейлі де екі адам яраланыптыр. Пәкістанның 4 саны харви ресмесі өлінлерің арасында Әл-Кайданың 5 ағзасының бейірінің болынлығыны ройтыр сәгентлігін айттылар. Олар Устат Фарук ады білен таналян Пәкістанлы Омар Фарукун Әл-Кайданың ерлі медиа бөлімінің елбасшысы болып, оның Ауғанстанда ва Пәкістанда херекет еденлігіне хабар бердилер. Орсияның президенті Владимир Путин, Сербияның президенті Томислав Николич ва Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан влен энергия хызматташлығына телефон арқалы маслахат етті. Кремльнің айтманы көре Путин Орсияның кечен хептере күн ортақым газ кечірзі проектіне ятырмағы влен бағылылықты энергия орында ақиғатна шықларын келжегіне маслахат едіптір. Күн ортақым Қара Денгзің дөуінен Болгария, соң Венгрия ва Сербия чекілмелді. Белград бұ проекті бір қолдау білдіріпті. Европа білеліше олса мұның монополия ғаршы өз қанундарының бір нәчетіні бұзиянлығын айдыпті. Путин бұ ғаз кечірзе дерек Түркия тұруы чекіп, Түркия білен Грецияның серкедінің қолайында ғаз меркезіне дөредіп, Европа ғаз ақтырып білжектігін айтты. Құрматлы радио дүңлейчілер, сіз тәділіклер білен таныш олдыңыз, біз кеплешігіміздің есасы бөлігіне кетчеріз.